Aș vrea să vă îndemn pe cei care aveți Biblia, Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, să o deschidem împreună în a doua carte a Vechiului Testament, cartea Exodul, capitolul 12, și vom citi câteva versete întâi, începând cu versetul 1, pagina în Sfânta Scriptură 70, cartea Exodul, capitolul 12, ascultăm citirea de la versetul 1. Domnul a zis lui Moise și lui Aron în țara Egiptului: luna aceasta va fi pentru voi cea din tâi lună, ea va fi pentru voi cea din tâi luna anului. Vorbiți întregii adunări a lui Israel și spuneți-i: în ziua aceea acestei luni, fiecare om să ia un mel din fiecare familie, un mel de fiecare casă. Dacă sunt prea puțini în casă pentru un mel, să-l ia cu vecinului cel mai de aproape, după numărul sufletelor. Să faceți socoteala cât poate mânca fiecare din melul acesta, să fie un mel fără cusur, de parte bărbătească, de un an, și veți putea să luați un mel sau un ied. Să-l păstrați până în ziua a 14-a a lunii acesteia și toată adunarea lui Israel să-l junghe seara. Continuăm cu versetul 21 începând. Moise a chemat pe toți bătrânii lui Israel și le-a zis: duceți-vă de luați un mel pentru familiile voastre și șungheați paștele. Să luați apoi un mănunchi de isop, să-l muiați în sângele din strachină și să ungeți pragul de sus și cei doi stâlpi aiușii cu sângele din strachină. Nimeni din voi să nu iasă din casă până dimineața. Când va trece Domnul ca să lovească Egiptul și va vedea sângele pe pragul de sus și pe cei doi stâlpi aiușii, Domnul va trece pe lângă ușă și nu va îngădui nimicitorului să intre în casele voastre ca să lovească. Să păziți lucrul acesta ca o lege pentru voi și pentru copiii voștri în veac. Amin. Cu câțiva ani în urmă, în preajma sărbătorilor de Paști, am fost sunat de la un post de radio și m-au rugat să dau un interviu în care să explic ce înseamnă pentru noi Biserica Pentecostală sărbătoarea de Paști, ce semnificație are și cum o sărbătorim. Atunci când am încercat să-mi fac o sumă de gânduri ce o să spun în interviul acesta, mi-am dat încă o dată seama că sărbătoarea aceasta de Paști, una din cele mai importante sărbători ale Bisericii Nou-Testamentale, are așezământul pus în Vechiul Testament. În textul pe care l-ați auzit citind astăzi, reprezentând cea de-a 10-a urgie, plagă sau pedeapsă, pe care Dumnezeu a lăsat-o peste poporul egiptean, pentru ca el să lase să plece din țara robie pe cei care au fost aleși ca și un popor deosebit. Sărbătoarea aceasta poate fi denumită planul de salvare a lui Dumnezeu. Într-un mod specific, în textul pe care l-am citit, planul de salvare a lui Dumnezeu este răstrâns la un singur popor, la poporul Israel. Dar planul acesta de salvare a lui Dumnezeu, într-o formă restrânsă, ca o machetă, dacă vreți, ca o realitate la dimensiuni mici, prevedea prin vremi, peste mii de ani, un alt plan de salvare a lui Dumnezeu, care de data aceasta era valabil nu doar pentru o familie dintr-un popor, ci era valabil pentru lumea întreagă. Planul de salvare a lui Dumnezeu pentru lumea întreagă. Sunt atâtea aspecte care se regăsesc în planul acesta și privesc pentru planul de salvare a lui Dumnezeu pentru lumea întreagă. În primul rând, salvarea lui Dumnezeu era condiționată de ascultare, dar nu numai de ascultare, de credință. În porunca lui Dumnezeu sunt lucruri care pot fi înțelese din punct de vedere rațional, dar sunt lucruri care nu pot fi înțelese. Era normal și de înțeles să iei un mel. Era normal și de înțeles să-l frici. Era normal și de înțeles să te hrănești cu carnea acestui mel, pentru că porneai într-o călătorie lungă, a cărei sfârșit nu se prevedea și aveai nevoie de forță, de energie, de putere. Era de neînțeles de ce melul pe care îl alegeai împotriva rațiunii, împotriva experienței, trebuia să fie fără de cusuri. Era de neînțeles de ce sângele acestui mel, vărsat într-o scalchenă și apoi trebuia uns ușorii ușii casei în care locuia. Era de neînțeles de ce, după ce ai uns ușorii casei, trebuia să te ascunzi în spatele acestui sânge. Cuprinde lucruri pe care le înțelegi, dar cuprinde lucruri pe care nu le înțelegi și fac apel la credință. Există întotdeauna în sărbătoarea aceasta trăită de noi o taină primită de la Dumnezeu. Oricât va încerca cineva să vă explice, oricând timp și-ar lua pentru lucrul acesta, nu vom putea înțelege niciodată cum în urma binecuvântării, pâinea pe care noi o ridicăm înaintea lui Dumnezeu capătă valoarea trupului Domnului Iisus Hristos. Oricât am încercat noi să înțelegem cu mintea noastră, nu vom putea cuprinde niciodată cum rodul viței pe care noi îl ridicăm înaintea lui Dumnezeu și ne rugăm pentru binecuvântarea lui capătă valoarea sângelui Domnului nostru Iisus Hristos. Dar vreau să vă spun astăzi, și este extraordinar de important, cel care astăzi întinde cu credință mâna sa și ia din bucățica aceasta de pâine și întinde cu credință și ia din rodul viței și crede în inima lui că reprezintă trupul și Domnului Iisus Hristos, el se împărtășește astăzi cu ceva ce are valoarea trupului și a sângelui Domnului Iisus Hristos. Priviți cât de interesantă este această lucrare. Porunca lui Dumnezeu pentru poporul Israel a sunat să luați un mel fără de cusur. Poate cei din generația mea mai aveți experiența și amintirea gospodăriilor și în curtea de la țară sau de la oraș aveați câteva găini sau alte animale și întotdeauna când era vorba de sacrificat, auzeam pe mama mea, pe tatăl meu, stând de vorbă, îi spunea, zice, auză, tăiem o găină, dar așa cum era logic și normal, cea care își capătă un pic, cea care nu vede, cea care are un beteșug, întotdeauna cea cu beteșug era sacrificată. Din punct de vedere rațional și normal pentru poporul Israel, un popor care se pregătea pentru o călătorie lungă, normal era să sacrifice melul care avea o problemă, care șchiopăta, care nu vedea bine, dar pentru ei a venit porunca lui Dumnezeu. Neînțeleasă pentru ei atunci ce sacrificați voi astăzi trebuie să fie fără cusur. Pentru că această porunca lui Dumnezeu prevedea peste vreme un alt mel de jertfă sacrificat înaintea lui Dumnezeu și acel mel de jertfă sacrificat înaintea lui Dumnezeu pentru salvarea vieții lumii întregi era Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Vă amintiți de prima profeție pe care o găsim în Vechiul Testament? Este vorba de Genesa, capitolul 3 cu 15. În fața lui Dumnezeu, la judecată, stăteau cele două personaje implicate în primul păcat, după ce a fost creată omenirea, stătea șarpele și femeia și Dumnezeu a rostit cuvântul de judecată, un cuvânt profetic. Voi vrăjmășie, voi pune între tine șarpe și între tine femeie, între sămânța ta șarpe și între sămânța ta femeie. Aceasta, sămânța femeie, va zdrobi capul tău șarpelui, iar sămânța ta va zdrobi călcâiul. Interesantă profeție, nu știu dacă v-ați gândit la lucrul acesta. Ori de câte ori noi vorbim de urmaș, vorbim de un cuplu, soț și soție. Și cu respect vă spun lucrul acesta, când vorbim de cuplu și de urmaș, toată lumea știm că sămânța este la bărbat, nu la femeie. Un caz unic, pentru prima dată, unic în universul acesta, cuvântul lui Dumnezeu rostește profetic, între sămânța ta femeie, cu o singură împlinire profetică. Vă amintiți? Atmosfera aceea încărcată de tensiune, un mesager din partea lui Dumnezeu s-a coborât la o fecioară neprihănită și a spus, ai mare har, ai fost aleasă de Dumnezeu într-un mod special, tu ești aleasă de Dumnezeu să îl naști pe cel care va fi chemat Fiul lui Dumnezeu, cel care va salva lumea aceasta, o va scoate din păcat și din fără de lege. Maria, tremurând, primește la mesajul acesta, cuprinde toată responsabilitatea acceptării acestui mesaj și apoi întreabă sfielnic, da, accept lucrul acesta, dar te rog frumos să-mi spui, cum se va întâmpla lucrul acesta? Eu sunt logodită cu Iosif, n-am locuit împreună, n-am avut nicio relație cu Iosif și tu vii și îmi spui acum că eu îl voi naște pe Fiul lui Dumnezeu, cum se va întâmpla? Și Îngerul lui Dumnezeu continuă, Duhul Sfânt te va umbri. De aceea cel ce se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos are ca mamă pe Maria, fecioara aleasă de Dumnezeu, dar are ca Tatăl pe Dumnezeu din cer. Tatăl Fiului, Tatăl Domnului Iisus Hristos este cel din cer. Mi-a plăcut extraordinar. evanghelistul Luca, un evanghelist care scrie Evanghelia sa cu o acuratețe extraordinară. Vorbește în capitolul 3 din Evanghelia după Luca, capitolul 3 cu versetul 23. Iisus avea aproape 30 de ani când a început să învețe în norod și era, cum se credea, fiul lui Iosif. Atenție mare! Era cum se credeau, cum ziceau ceilalți, pentru că l-a văzut născându-se în casa lui Iosif, l-au văzut crescând în casa lui Iosif. Toți credeau că era fiul lui Iosif, dar era în realitate Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu, melul fără cusur, trimis de Dumnezeu în lumea aceasta. Și apoi cuvântul lui Dumnezeu spune, și este foarte interesant, de la melul acesta să luați în primul rând sângele și cu sângele acesta să ungeți pragul de sus și pragul lateral al ușii în casa în care locuiți. Pentru că în noaptea aceea va trece îngerul nimicitor și acolo unde va vedea sângele, după ce voi ungeți cu sânge, să vă ascundeți în spatele acestui sânge, să intrați în casă, să nu stați afară. Acolo unde îl va vedea sângele, îngerul nimicitor nu va avea nicio putere și cel care era în spate nu va fi salvat în noaptea respectivă pentru că avea o poziție socială bună, pentru că avea fapte, pentru că avea merite. Singura șansă de salvare a lui era în valoarea sângelui uns acolo. Valoarea sângelui era pentru el viață. Și atunci când vorbim întotdeauna despre sângele Domnului Iisus Hristos, cu care ne împărtășim într-o zi ca aceasta, vorbim de ceea ce a făcut sângele Domnului Hristos pentru noi. Ce a făcut sângele lui Hristos? În primul rând, ne-a iertat păcatele noastre când ne-am întors la Dumnezeu. Ce frumos sună mesajul lui Dumnezeu rostit prin Apostolul Pavel. Faptele Apostolilor, capitolul 17 cu versetul 30. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor să se pocăiască. Cei care se pocăiesc și vin cu vremurile acestea de neștiință, când nu l-au cunoscut pe Dumnezeu așa cum îl cunoaștem noi astăzi, toate păcatele și toată nelegirea lor este iertată în sângele acesta minunat și divin, curs pe Golgota, sângele acestui mel nevinovat. Poate ar fi normal astăzi să ne întrebăm, ce valoare are sângele Domnului Iisus Hristos? Te-ai gândit vreodată? Poate unii dintre noi încercăm să ne imaginăm o valoare inestimabilă, cu multe zerouri. Am să vă spun ceva, nu noi suntem chemați să dăm valoare acestui sânge. Noi suntem chemați astăzi să recunoaștem valoarea acestui sânge pe care i-a dat-o Dumnezeu. Ca să înțelegem lucrul acesta, să ne amintim de o jertfă, o jertfă specială. Se găsește în Levitic, capitolul 16, cu versetul 1, jertfa de ispășire. Spune cuvântul lui Dumnezeu că o singură dată pe an, marele preot trebuia să îmbrace o îmbrăcăminte sfințită, să ia pentru sfințirea lui și sfințirea casălui un vițel și pentru sfințirea poporului, pentru iertarea păcatelor, timp de un an de zile, doi țapi. Foarte interesant. Marele preot se pregătea pentru jertfa aceasta, pentru că o singură dată pe an intra în Sfânta Sfintelor și în Sfânta Sfintelor se cobora slava și Dumnezeu. Spune istoria că o noapte înainte marele preot nu dormea, stăteau prieteni alături de el și încerca stând înaintea lui Dumnezeu să-și aducă aminte de toate păcatele pe care el le-a făcut timp de un an de zile. Pentru că a doua zi, când și-aducea jertfa de curățire pentru el, trebuia să pună pe capul acelui vițel toate păcatele și el era conștient că dacă mai rămânea un singur păcat pe care el nu l-a adus pe vițelul acesta să-l prezinte înaintea lui Dumnezeu în jertfă, în prezența lui Dumnezeu în Sfânta Sfintelor, putea să fie omorât de Dumnezeu. Înainte de a porni să aducă jertfa aceasta, își chema familia. Își chema copiii, îi îmbrățișa cu lacrimi. Pentru el putea să fie ultima dată când să-și vadă soția în viață și copiii. Puteau să fie ultimele momente trăite împreună. Și după ce aducea jertfa pentru el, cu frică, în starea aceasta de sfințenie, lua cei doi țapi, îi duceau la ușa cortului întâlnire, aruncau un sorț pentru el. Țapul care cădea la sorți pentru Domnul, pentru ispășire, punea mâna pe capul lui, rostea pe capul lui toate păcatele poporului Israel, făcut timp de un an de zile, jertfea țapul acesta și cu sângele acestui țap intra în Sfânta Sfintelor singur și stropea cu sângele acesta înaintea capacului ispășirii spre răsărit și înaintea chivotului. Era momentul când Dumnezeu cobora din cer, privea la sângele acestui țap nevinovat și rostea un edict de iertare care suna așa: valoarea acestui sânge, acestui jertfe nevinovată, are atâta de mare, este atâta de mare, încât poate să ierte păcatele poporului Israel pentru un an de zile. Aș vrea să vă lăsați ochii credinței liberi și să priviți acum momentul acela extraordinar, când Domnul Iisus Hristos pe Golgota și-a ridicat privirea și-a rostit ultimele cuvinte, s-a sfârșit. În chip spiritual, El a intrat în Sfânta Sfintelor, înaintea Tatălui. Avea în palmele sale încășiruit sângele acela minunat și divin și Tatăl a privit la sângele acela și răinde și-a dat un edict de iertare care spune așa: valoarea acestui sânge, acestui mel nevinovat, este atât de mare încât poate să ierte păcatele lumii întregi, de la creațiune până acum și până în momentul când se va sfârși cu lumea aceasta. Nu noi evaluăm valoarea acestui sânge, noi recunoaștem valoarea pe care Dumnezeu din cer i-a făcut-o sângelui acesta. De aceea astăzi, când întindem mâna cu frică și cu sfințenie să luăm din pahar, să ne aducem aminte, este o sărbătoare aducere aminte, de prețul acestui sânge minunat vărsat pe Golgota, de melul acesta nevinovat. Ce mai face sângele Domnului Iisus Hristos? Ne-a iertat, dar nu numai atât. Deși iartă. Epistola Apostolului Ioan, capitolul 2, cu versetul 1, prima epistolă. Copilașilor, vă scriu lucrul acesta ca să nu păcătuiți. Nu este o stare normală pentru orice copil al lui Dumnezeu de păcat. Dar, dacă cineva a fost înșelat de diavolul, dacă cineva a fost păcălit, vreau să știți că avem la Tatăl un mijlocitor. Și mijlocitorul acesta nu este Fecioara Maria, nu este unul din apostoli, ci este însuși Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, belul nevinovat trimis în lumea aceasta și El poate să mijlocească înaintea Tatălui în valoarea celui sânge nevinovat curs pe Golgota. Sângele lui Hristos ne-a iertat, când ne-am pocăit ne iartă și astăzi. Sărbătoarea aceasta este o sărbătoare de cercetare. Apostolul Pavel primește revelația acestei descoperiri Dumnezeu și scrie: am primit de la Domnul ce v-am învățat, și așează sărbătoarea aceasta între două repere a obligativității să faceți lucrul acesta. Este porunca mea. Nu vin la această sărbătoare pentru că îmi convine, pentru că îmi place, pentru că sunt pregătit, pentru că vin, pentru că este porunca lui Dumnezeu. Ei stăruiau în frângerea pâinii. Este porunca lui Dumnezeu, dar spune: atenție! Faceți din sărbătoarea aceasta un motiv de cercetare, un prilej de cercetare. Cercetați-vă astăzi înaintea lui Dumnezeu. Știi ce înseamnă cercetare? Cuvântul lui Dumnezeu ne arată un exemplu de cum să te cercetezi. Evanghelia după Luca, capitolul 5, versetul 1. Într-o zi, Hristos predica Evanghelia în mijlocul mulțimii. Nu erau microfoane, nu erau pedestale, din mijlocul mulțimii era incomod. Și a întors privirea spre lac și a văzut două corabii, corabia Simon, lui Simon Petru, și corabia fiilor lui Zebedei. A făcut semn, corabia lui Simon Petru trage către mal, se urcă pe puntea acestei corabii, o dă puțin de la mal și predică Evanghelia. A terminat de predicat, s-a întors către Petru și îi spune: Petre, du corabia la adânc și aruncă mreaja acolo. Începe o discuție între Petru și Domnul Iisus Hristos. Permiteți-mi să o parafrazez, să o descriu folosind cuvintele mele. Petru stă de vorbă cu Hristos și primul cuvânt pe care îl rostește, știți care a fost? Învățătorule, ești un mare învățător. Când tu începi să înveți, uită cei care te ascultă de familie, de probleme, de animale care trebuie hrănită, de copii, sunt în stare să te asculte zi și noapte, 3 zile și 3 nopți au stat în 2 ocazii să-l asculte pe el. Ești cel mai mare învățător al lui Israel. Dar uite-te la mine, eu sunt Petru, marele pescar Petru, 10 de ani vechime pe marea aceasta, cunosc meșteșugul, știu când se prinde pește, știu când nu se prinde pește și mai mult. Toată noaptea ne-am trudit să prindem pește și am aruncat mreaja și la mal, și în stânga, și în dreapta, și la adânc unde ne-a arătat, am aruncat mreaja de multe ori și nu se prinde pește. Și cred că Petru a zis, uite, numai ca să-ți arăt că nu se prinde pește în noaptea aceasta, în momentul acesta, am să mai arunc mreaja. Altă dată rămâi la învățătura ta, lasă-te pricep, lasă-mă pe mine cu pescuitul. Și personal cred, cu toată necredința cu care a fost în stare, a aruncat mreaja încă o dată unde i-a arătat Iisus. Știți ce s-a întâmplat? Știți ce s-a întâmplat? De acolo, din gol, din vid, din locul unde toată noaptea n-a fost niciun pește, la porunca Domnului Iisus Hristos a prins așa de mult pește, spune cuvântul lui Dumnezeu, s-a umplut corabia lui Petru, a făcut semn, cealaltă corabie au venit, s-a umplut și a doua corabie, erau gata, gata să se ducă la fund de mulțimea peștelor. De ce prindea Petru pește? Normal, era meseria lui, vindea peștele, trăia el și familia lui. În mintea mea îl văd interesat de mulțimea peștelor, de mărimea lor, probabil stătea la gura năvotului și când scotea câte unul, spunea slavă Domnului, ce mare, și încă unul, și încă unul. Singura dată din viața lui Petru, că nu se mai uită la pești, nu-l interesează mărimea lor și mulțimea lor, este de data aceasta. Știți unde s-a uitat Petru? La Hristos. Și începe din nou să stea de vorbă cu Hristos. Știți care e cuvântul prim pe care îl spune? Doamne, Doamne, acum văd că ești Dumnezeu, Fiul de Dumnezeu. Pe un Fiul de Dumnezeu îl ascultă și marea, și peștii, și izvoarele. Doamne, când mă uit la tine și știu cât ești Tu de sfânt ca Fiul de Dumnezeu, abia atunci mă văd pe mine cât sunt de păcătos. S-a aruncat la genunchi, în genunchi în fața lui Hristos și a spus, Doamne, pleacă de pe corabia mea. Nu pot să stau pe aceeași corabie, Tu, Sfântul lui Dumnezeu, și eu, păcătosul de Petru. Aș vrea să te întreb astăzi, ai intrat în locul acesta, unde te uiți? Te uiți la cel care predică? Te uiți la cei care stau în față, dacă te vei uita la ei sau la mine? Vei găsi în tine motive să te crezi mai bun, mai sfânt ca ei? Aici și acum, în locul acesta este prezent Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și dacă ești aici, compară-te cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și când te compari cu El, te vezi așa cum ești. Și mă văd așa cum sunt, un păcătos, care iar am nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Este aici cineva care să n-aibă nevoie de iertarea lui Dumnezeu? Să ridice mâna. La noi în biserică cântăm la cină o cântare. Este cântare de cercetare pentru noi. Și cântarea spune așa. Iartă-mă, iartă-mă Dumnezeul meu, nu pentru marile păcate, nu că am furat, nu că am jefuit, nu că am curvit, și pentru ce? Pentru gândul nesfințit, pentru patima am privit, pentru vorba fără har, Doamne, iartă-mă Tu iar. Pentru nevegherea mea de a rămâne în voia Ta, pentru tot ce a fost murdar, Doamne, iartă-mă Tu iar. Simt prezența Duhului Dumnezeu în locul acesta. Și Duhul lui Dumnezeu cercetează orice inimă și te întreabă, n-ai avut în săptămâna trecută priviri care nu i-au plăcut lui Hristos? N-ai ascultat cu urechea ta ce nu i-a plăcut lui Hristos? N-ai vorbit cu gura ta ce nu i-a plăcut lui Hristos? N-ai fost cu picioarele tale unde nu i-a plăcut lui Hristos? Amintiți-vă Psalmul 1, ferice de cel care nu se duce pe calea păcatului. N-ai fost? Ziua aceasta este o zi de cercetare, dar o zi de har. O zi când, stând înaintea lui Dumnezeu, îi putem spune, Doamne, aș vrea ca să-mi ierți păcatele mele, acum și aici. Și Dumnezeu, în valoare sângelui lui Hristos, să rostească un edict de iertare pentru toți cei care își cer iertare astăzi. Căci sângele lui Hristos, nu numai că ne-a iertat, ne iartă și pe noi astăzi. Ce mai face sângele lui Hristos? În niște împrejurări speciale. Eram cu familia într-o cabană, duminica coboram, mergeam la programe, la biserică. Am hotărât împreună cu soția, într-o duminică după amiază, să merg la Biserica Baptistă, în Caransebeș. Am zis că sunt concediu. Ziceam, dacă mă duc la o biserică pentecostală, poate cumva mă mai recunoaște cineva, dar la frații baptiști, cine să mă cunoască? M-am așezat al doilea rând în spate, n-am stat câteva minute și pastorul bisericii, fratele Busuioc, a venit, m-a luat parcă pe sus, m-a trezit la amvon. Am avut parte de cea mai interesantă prezentare. A spus, fraților, eu nu-l cunosc pe fratele ăsta, nici măcar nu știu cum îl cheamă. Știu atât, este un slujitor al lui Dumnezeu. Am să rog să se prezinte înainte. Am vorbit. A fost o seară binecuvântată de părtășie, ne-am despărțit prieteni, am urcat din nou la cabana. A doua duminică hotărâm să mergem la Caransebeș, la Biserica Pentecostală. Am zis, eu sunt pentecostal, totuși să mă duc și la ei. Am mers la cineva, stăteam în familie, la 5 fără un sfert, am coborât din casă să mă urc în mașină să merg. În momentul acela, o persoană din Biserica Baptistă, care mă văzuse la biserică, ne-a cunoscut și a întrebat pe familia la care stăteam, unde mergeți? Și a spus, la biserică, la care? La cea pentecostală. Zice, nu vă duceți la ei, că zugrăvesc, n-au program. Era cu un sfert de oră înainte. Dacă era mai devreme, mă puteam duce la Reșița, la Oțelul Roșu, dar cu un sfert de oră a fost ca și cum Dumnezeu m-a obligat să mă duc la ei, n-aveam altă soluție. Nu m-am simțit bine, am zis să nu zică frații baptiști că m-au pus odată la cuvânt și nu scapă de mine. În momentul când m-au pus să vorbesc, am spus, fraților, eu n-am vrut să vin aici. Spune cuvântul lui Dumnezeu că lui Pavel Dumnezeu i-a închis ușa Asiei, ușa Bitiniei și când se întreba ce să facă, i-a deschis ușa Europei. Am zis, Dumnezeu mi-a închis toate ușile, probabil că Dumnezeu vrea ceva să lucreze. Eu am gândit că mesajul meu, care mi s-a părut mai bun, eram la sfârșit, în curte, stăteam de vorbă cu câteva persoane, o tânără a venit la mine și a spus, zice, frate, păstor, vreau să vii un pic să-ți comunic ceva. M-am depărtat câțiva pași și a s-a uitat la mine și a spus, zice, frate, păstor, eu vreau să vă spun că am și eu de luni că dumneavoastră veți veni astăzi la noi. M-am uitat surprins la ea și am spus, zic, stai un pic, glumește, eu n-am știut decât cu un sfert de oră înainte, ce te face să spui lucrul acesta? A început să plângă și a spus, frate, păstor, eu am o problemă. Și m-am rugat lui Dumnezeu și a zis, Doamne, dacă Tu vrei să-mi rezolvi problema pe care o am eu, fă ca fratele care a fost duminică la biserică să vină și duminica asta. Am început să tremur, nu? Și am spus, zic, ok, care e problema ta? Plângând a spus, zice, frate, sunt muncită de niște duhuri necurate. Ați vorbit săptămâna trecută de biserica împărțită în grupe de părtășie? Ați adus atâtea dovezi că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Vreau să mergeți acolo la Moldova, să vă rugați Domnului ca Domnul să mă elibereze. Am vorbit cu ea, am stat de vorbă, i-am promis lucrul acesta, am ajuns la Moldova și cândva într-o seară, într-un cer de rugăciune, erau și persoane pe care nu le cunoșteam, am spus, am și eu o cauză să o aducem înaintea Domnului. Nu întotdeauna se întreba, dar atunci cineva a spus, zice, cauza, spune. N-aș fi vrut să le comunic, dar a spus, zice, frate, dacă nu ne spui, nu ne rugăm. Și am fost obligat și am spus, uite, o tânără din Biserica Baptistă dorește să facem o rugăciune pentru ea, e muncită din niște duhuri necurate. Și cineva a spus, zice, frate, gata, oprește-te. Păi noi nu putem face lucrul acesta, nu ne cunoaștem toți, nu suntem pregătiți, noi ne rugăm și iese duhul de acolo și vine peste careva din noi și nenorocerea e mai mare. M-am uitat la ei și am spus, zic, nu vă cunosc pe voi toți, dar ceea ce vreau să vă spun, peste mine nu poate să vină. Au făcut niște ochi mari și am zis, nu mă înțelegeți greșit, nu sunt un super sfânt. Sunt poate cel mai mic copil al lui Dumnezeu de aici, dar am învățat un lucru când l-am cunoscut pe Hristos. Dacă stau sub semnul sângelui lui Hristos, nu un duh, nu o legiune de duhuri, diavolul în persoană, dacă vine, nu poate să-mi facă absolut nimic cât stau sub semnul acestui sânge. Sângele ne ocrotește și ne dă posibilitatea să fim biruitori. Am spus, fraților, eu predic Evanghelia și fac atâta drum și vin acasă. Dacă aș fi la dispoziția duhurilor necurate, mai ajung cu mașina acasă? Aș mai putea dormi eu noaptea, dar întotdeauna mă așez sub sângele Domnului Iisus Hristos. Apocalipsa, capitolul 12 cu versetul 11 spune așa, ei l-au biruit. Știți cum l-au biruit? Prin sângele Mielului și prin cuvântul mărturisirii lor. Să țineți minte, este extraordinar de important când întindem mâna și luăm din sângele acesta, luăm din sânge care ne-a curățit de toate păcatele noastre, care ne iartă de păcatele noastre astăzi și care ne dă ocrotirea lui Dumnezeu. Întrebarea pe care ți-o pun, mai ești tu sub sângele acesta? Nu cumva ieși de sub el? Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt este foarte important. Așează-te sub ocrotirea lui Dumnezeu, așează-te sub sângele acesta și vei birui datorită puterii acestui sânge. Și un ultim gând, nu numai sângele este important, și carnea. Frigeți-o la foc mic. Interesant, nu discutăm acum. Și apoi mâncați-o. Mă întâlnesc cu creștini și întreb câteodată, ce faci? Și ele așa o imagine și zice, frate, mă chinui,
Mă străduiesem, mă uit la el și întreb, de ce te chinui? Ce faci? Zice, frate, am căzut. De ce ai căzut? N-am putere. Întrebarea pe care o pun, când te-ai împărtășit? Când te-ai împărtășit? Amintiți-vă ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos. Moise nu v-a dat adevărata pâine. Adevărata pâine pe care vă dă Domnul trimisă din cer sunt eu. De aceea cine mănâncă din pâinea aceasta și bea din sângele aceasta are viață. Te plângi că nu ai viață, nu ai putere, nu ai biruință. Știi de ce nu ai putere? Nu te-ai împărtășit, nu te-ai împărtășit. A te împărtăși nu este la alegere. N-avem putere și viață. Când te-ai împărtășit ultima dată? Atunci când întindem mâna și luăm din pâinea aceasta viață, din viața lui Dumnezeu coboară într-un chip tainic, minunat în viața noastră. Suntem îmbogățiți pentru că Hristos a spus, eu am venit ca oile mele să aibă viață și cum? Din belșug să aibă viață, din belșug să aibă viață. Și pentru că tot sunt moldovean, născut în leagănul acela de cânt și versuri, vreau să închei mesajul meu cu câteva versuri și cred că aveți nevoie de ele. Lacrimi, să nu le spui la nimeni, să nu le știe nimeni. Ascultă-le când pică în tăcere, când singur stai la vatră, căci sau găsește o inimă de piatră, sau inima spre care te întrebi se umple, se înfioară din întreaga ta povară. La ce să o întristezi? Vrei tu o mângâiere, o izbăvire vie? Apleacă-te în genunchi în fața lui Iisus și singur, numai Lui. Tot ce ți apasă peptul, ca un copil să-i spui, căci numai El pe lume e mai simțit și știe ce înseamnă o durere nemărginit tăcută ce inima sfârșie. Stă pe ascuns și mama se ascunde de copii ca să ne arate anume ce slabi și ce pustii suntem noi fără dânsul. Dar când pierdus ne vede cum ne înconvoaie plânsul, din umbră se arată, asupra se pleacă și vesel ca o mamă ne sărută. Amin.